Mela, nil-għaw komana dan uwa Some Guys One Mic it-tini anniversary special iġifiri ilna senti on the fucking air minajr għal-ziet u intom għazbistafu. Mija jill-lum għanna lil-Jacob Goodall.
Hey.
Mierġa jirritorna ċesko għara l-appuntament li kellum għalak il-tabib li semmejna fuq l-episod li għadda.
Francesca.
Ok. Għammettija ġifiri. U għaparti minn hekk l-ewwel darba llum fuq il-programm għandna Robert Piscopo.
L-aħħar.
Dan huwa wieħed
mill-line of changes hekk.
Kif qedna gowwer, persi u jetaw minn ħadd qed jisma' dal-programm.
Dak tgħidu int.
60% minn l-audience seda fil-studio.
Apparently ma nafx għadha kien hemm influx dil-ġimgħa fuq min Chinese IPs. What? L-ikbar l-iktar kliks li saru fuq il-website del-ġimgħa kienu from China.
Probably l-unika gaming website li mhijiex blokkjata mill-gvern tamhekk.
Was probably. Għax ma jifmux din ngħidu fuq il- What? Anyway, ovvjament l-lum ħadna weda bejnietna li maħniex ħan nixorbu fuq dar il-program.
Ksirnija ma l-għarri.
I'm sorry, ksirnija, ġifiri diġa għedin kważi daħna. Ene duwe pala news u reviews ma tanċanna fuq dar il-program, specialment, ovvjament pala il-gaming season waqaf uffiċjalment l-ħar loba li ħarġet naqa fit AAA standards kienet Rayman Origins li tkellimni fuqa il-ġimgħa li għaddiet ma' Jacob. L-aħħar episode u bħala news kull ma għandna follow up fuq il-Video Game Awards ta' Spike TV. Ngħidu hekk.
Bissak.
Wej.
Kien hemm announcements tal-ġodda pereżempju okej żbieħ, però they always suck.
Taf x'in il-problema tiegħi il-main problem tiegħi bil-VGA. Saret isa il-Super Bowl l-Amerikan. Super Bowl l-Amerikan iktar jeraw ħnis li huma interessati fir-reklami milli f'the actual Super Bowl. L-istess il-VGA Awards, iktar qed naraw nies jiffollow jew il-VGA Awards għat trailers u l-announcements milli.
Femni dak il-punt biex tiffollow jew il-VGA dak it-tip it's wish avveniment kbir fil-gaming industry. VGAs mhumiex il-be-all and all tal-awards tal-industry.
Ovvjament, but still. Why should they announce on the video?
Will presenter the sena can quite funny.
Looking you funny.
I'm a little basket, mush khazine family. Ah yeah, bis sena taqbel, tatjer taqbel ash kan disaster. Insight. Ma nafsh ma he's a gamer age video skits like all the kitty pa ma yamlo fil floss cards per example, just sit holding character what loba per example. They weren't so bad. Pero, I mean, the whole thing, the structure, per esempio, kien hemm polemika fuq x'ismu li kien Luke fil Luke Skywalker fil Star Wars il-qodma.
George
Hamill. George Hamill, apparentement.
Li sar il-vuċi ta' Joker.
Ta' Joker,
eżatt.
Kienu għamek fl-audience. John Hamill, xaħġa. Kienu din is-sena fl-audience.
Mark Hamill,
ġilalla.
Għarda ħan solo, ma jifti ma jħadx.
Għawek għaw, tipo, roughly 10 minn 15 nerd t-fewi il-computer.
Sorry,
it's okay.
Minn minix Frank B. ta' Star Wars.
George Hamill. Għazza ma kienieċ pal.
Yo, Dave.
John Sony, John Cheddar.
Isn't John Hamill at the point?
What?
Dak it-tipi ġest qed ngħid tip ta' stupidità ta' show dan qiegħed nominated għal best voice actor għall-lob li għamel pratikament, però l-award sar off camera dak it-tip u laqqas innuna li sar l-award jistenna biex isir biex ma nafx biex jieħu l-award jiġi announced l-award però qatt ma ġi announced waqt ix-show kollu. Dak it-tip bla sens.
It sucks. It's organized by Americans. What do you expect, man? What do you expect?
Jien just nittuni għajn l-għada biex noqt narra trailers, but kemm dak.
No shit. Ifimni. bħala trailers ma rajnix un popo. I mean, just kienem ġiex new IPs li vera kont interessat fihom fostom in-new IP ta' Cliff Bezinski li insertat kienet Fortnite, which is epically awesome. Yeah, Protect the Tower.
Tidher cool. Mamlitx ripple kbira
fil-fanzaj ġimil. Eni, dwa kifini. In-nisa istannu li ħajkollhom a follow-up to Gears of War. But that's not a new IP. What the fuck? X'ti pretendi li kumpanija ħadamel l-istess logħba over and over again. I mean, Naughty Dog roots tagħhom dom il-Crash Bandicoot.
Nies dak li jridu minant Epic Games. They're labeled as the Gears of War company.
Il-problema hi li Gears of War issa waslet. L-ewwel il-trilogy spiċċat. So x'ħajkun hemm fuq bħala Xbox exclusive li ħażhom nothing. Issa Fortnite ma nafx jien fi trailer kor ma ngħid il-logo tal-Xbox 360. Ma għadhom ma annunċaw x'ekkiex if it's an exclusive or not.
Jekk ma għadhom ma annunċaw x'hemm għadu xejn probablement mhijiex.
I hope.
Microsoft would be tooting their horns, they'd be about it.
Jena fimni, il-loba sterilization u ġarra taħħa interessat. Lalla vera jgħat looking forward biex
nara.
Apparti minn hekk il-new IP l-oħra li annunċaw kienet li l-IP li l-om kif ta' battejt jittiżjaw fuq Sony for the past 2-3 months. Li ħadkun mill-aqwa team tagħhom li għandhom bħalissa li huma Naughty Dog li huma behind the Uncharted series. Lija The Last of Us.
Mm-hmm.
And it looked awesome.
Sabiħa li ħadd ma kien jafli jagħmlu fuq żewġ games, ħadd ma kien jafli issandhom żewġ games. Jien
impressionajt ruħi, jien iktar pretendejt li ħajnunċaw xi ħaġa ġejja minn Guerrilla, għax Guerrilla qed bażikament Guerrilla tinvestu ħafna flus fil-staff ġdid.
Eh, ma probabilment din jagħmlu fuq xi ħaġa fuq PS4.
Eżatt li m'għandix taqsam totalment. Ma jien iktar pretendejt li new IP ħajkollu x'jaqsam ma. That yeah. Announcement.
Għalhekk kien surprise
announcement. Però, it looks good. Li għandu tajjeb il-trailer vera huwa pre-rendered, però l-engine li qed tintuża hija in real time qed taħdem minn fuq il-GPU tal-PS3.
Din ngħidu praticament formu ma cutscenes ta' Uncharted.
They are
just pre-recorded, però kollox done in-game.
Li tiflaħ il-PS3, tiflaħ tagħmilhom dawk l-affarijiet. It looks good. The stylization tagħha fakkretni ħafna Fire Emblem Legend.
Għalhekk il-konsept ta' ġobri speċi mhuwiex dik it-tip ta' zombie game tas-soltu. Fimni dejjem hemm dik il-potenzjal pereżempju mill-istil.
Il-ħaġa għax kulħadd qed jgħidilha issa zombie game, però
x'inhu zombie game warajja.
Issa kull ma tgħidu li infirxet speċi virus is-soltu, però l-main character dik li tixbaħ ħafna lill-Ellen Page. It weirded wara li ġara d-dizastru. It goes way back over 15 years ago, which is quite cool. Post-apocalyptic.
L-raħħar għaw ħafna kultura ta' da' tip ta' anki kien ħareċ dak il-film ta'
The Road.
Yeah, dak ikun ekonomi.
Bukoveli.
Ma jgħet nejt para post-apocalyptic, ġifiri, dak jgħet nisie xie wahidom.
Iktar pala The Road, laħdem feħa u Viggo Mortensen.
Ja, ukoll. Ma jgħet nejt tik il-concept tipo, dak il-post-apocalyptic nisie xie wahidom, one person against the world, dak jgħet.
Jgħet taf xie nejt iktar ħagġa intriguing li rajt, il-kunċet li d-tfajla li it's your main character, mandiġ klu kif kienet il-ħajja qabla. Speċi għandek. Nassum li kienu the streets of New York u Chicago, kif kienet il-metropolitan area li juro. Dak it-tip il-karozzi bit-taxis rivedi u wisprab li qasam dak lu xinu ma daw l-affarijiet. Very,
I am legend.
Eżatt pala I am
legend.
Le ma huma ma jisa, ifimni, huma ma ġabux bitċit li jisa. Jiena nimmaġina li jekk Naughty Dog they're really spot on u jħobbu jkunu perfezzjonisti. Ma jdaħlux dak l-element ta' vie, cause I mean, what the fuck?
If you ma taħsebx tkun sandbox game, tipo jkun element ta' sandbox, jintot id-dur.
Ene jidu għak fini, jina t-nimmaġina, it's an Uncharted with those elements of the monster enemies li għandek fil-1 u fil-2.
Man, fuq din għagħu ma s-sax, kommentax, it can go both ways. If you can do more, you can do the departure in Uncharted. I'm more will open world route. If you can do all the Uncharted to home.
For sense, I mean, you speech I do. I'm a joy of half an series. You can speech it. Can you type in for a bit of? I'm a button camera for the logo. We tip that. You risk you repeating yourself for how to speech it monotone.
You know,
my culture class.
You know, I've seen it. Hajai. Tidli xizzabħatejt. Għajjiet nara survival games. So dik l-iktar ħaġa li dejqetni. I mean, when I want to blow some steam, li prefer nlaq another kind of game. I mean, Uncharted kienet tidli mux adventure game, pero it has something unique. It's a unique experience.
Jena personalment jekk il-lobat konta, iba ma d-dajani xo xie survival horror game ya whatever.
L-element ta' survival horror daħal everything, man. Għandek Dead Rising, għandek għalax zikkizem għadek li għadek fħarġa Dead Island. Too many, anka Call of Duty, jete daħlu l-element ta' zombies, għandek Rockstar daħlu għaf Red Dead Redemption, kama zikkizem
għadek. Iso, kelle xatti ħarġ fuq Apocalypse.
It's too much, anka movies, and whistle movies, and a series called Walking Dead, which is an awesome series.
Arek jenat, rek dinija kultura ta' dazmin, na xan kandek, dini post-apokaliptik, slash, din mux dejem tit, għor ma' għadek slash, jek kinti għadek post-apokaliptik, jek għad dħar enemy, bifos ħajkun maġran sa' ta' drab, jow, zombie, jom kare xaħat vera,
mostra,
jed ħazin. Per esempio, għandek Coming Up, għax dem ix ħati għarfaw, Coming Up, għandek World War Z, Pam, we had film. Blockbusters in a dihra. And the film
I
apocalypse. Jena kelli l-istess feelings for Walking Dead low and double is my two. This is gonna be another zombie flick. Pero, jekk The Last of Us jirne xila ta' amel l-istess ħaġa li għamel The Walking Dead a zombie
series. I hope it does.
Lim. Not at all, mi minni xan maqdara, ovvijament, it's gonna be awesome, għax nistan immaġina
għetib ta' ġim li
għajdaħlu.
Għarġib na fiskun jħar.
Għanna, għanna, ti kutar.
Mis-serja ta' mux ta' nixorbu?
Sorry, għet nixorbu juice u kini. Ifibni, I'm looking forward to this. Jena kifetlek xtaqt nishtiq nara the end of Uncharted. Tejlix zoppettajt. It's the most awesome series in the world. True. Ma ne preferi naraħa it ends on a high note melli it ends on a fucking disappointed installment.
Naughty Dog dejjem waqfu fuq third game plus ma dejjem għamlu racing game. U series.
Le, Crash
1-2-3 Crash Tag Team Racing.
Però kispiċċat Uncharted 3 ma nafx. There's not enough closure. Yeah, I'm not gonna
spoil. Però m'xaħjar.
Ma nistax nimmaġina.
Ti għafuq cliffhanger.
Ah, l-għabdik il-ħalqa.
Jie fuqem. Battu għat t'immaġina anki.
Matthew overdid it.
What the fuck?
I turned Chinese in 1 second.
What?
We apologize al fans tana Chinese. Dab Japanese.
Chinese man.
Sorry.
Xinyang kuala.
Konnichiwa.
Japanese.
That's something to do with Kaima with Chinese.
Xinyang kuala.
Meaning?
Happy New Year.
Kau ni matches.
Afim ta' abil pas.
Ma New Year ta' kum fufrar.
All right, that's
what I should say. Anyway, what the fuck games? Kif konna din fuq il-VGAs? Apparte dawk il-trailers, ovvjament rġajna rajna trailer ġdid ta' Rainbow Six, The Patriot, which is a cool premise, man. I mean, wara dak l-ewwel trailer li għorejtek del-ġimgħa, l-diskutejna ħġiex episodiju. Et naraw focus kbir fuq dak l-element li tista' tassoċjalizza ruħek miegħu bħalissa. Tipo għandek dawn it-terroristi within America li għedin jipruvaw jamlu vendetta fuq dawk il-kumpanji li ħabba fihom kienaw recession u ntilfu dawk ix-xogħlijiet kollha, which is awesome, man. I mean, fl-aħħar qed nitilqu l-bot minn dak l-element li jrid jidħol jew Russu jew Iranjan fin-nofs. I'm very glad to see that. I'm actually really happy. I'm very looking forward.
I still need to see my roba. Kunċet totalment original. Kaj ma kienet, per eżempju, tarfi running, għawċi ma dammeċi jisima.
Mela jizzeġ.
Xuħħaġa, literalment, a wis, repetizjoni tal-istess kunċetti.
Ma dak li jibieta,
minċas. Dude, Mirz Edge sold shit.
I know.
Sold like shit, even though it was one of the best games I played
and
that year.
And it talks volumes for a public
Europe.
Call of Duty Modern Warfare 3, which is a fucking horrible game. Dak it-tip li ma li xalta sfinkter tiegħi ċkien, it is one of the fucking worst game u imbiħet iktar in the first 2 weeks minn fucking Avatar. Taf li laħqet il-billion
qabel
laħqet fucking il-1 billion qabel Avatar the movie fil-box office. What the fuck?
Nemmena. U dik hija l-problema.
Issa dik hija l-problema għaliex timijiet bħal DICE jew indie developers ma jistgħux fucking joħorġu logħba għax ma jagħmlux flus. And this industry is all about the money. Ħadd ma se joħroġ logħba u jitla fil-flus, it makes no sense.
Matju kif għadna l-episod li għadu dan fl-aħħar mill-aħħar huwa tortana għax in-nies iridu dak li huwa familjari għalihom u dak li jiġbhom biss. Dak it-tip da' żmien bil-kif inhi l-ekonomija tad-dinja kollha pratikament. Tim ma jistax jirriskja joħroġ logħba ġdida, kunċett ġdid.
Li m'għandux jaħseb
ma' jinfqu miljuni kbar dak it-tip tinfoq il-miljuni fuq il-marketing jekk trid naqra exposure logħba tiegħek. Toħroġu tbihlek 20,000 biss, ma fejn ġraw dan il-każijiet u tim.
Fil-fatt ħafna mill-closures, Stalker, it-timijiet ta' stoqgħu, it-team behind Stalker li kienu midway through Stalker 2. Stalker was an amazing fucking game, dawra based madwar Chernobyl biss up dik il-bart. Fucking fallow and they closed down and they fired everyone, which is fucking disappointing. Specialment qabel il-miliet, man. Titlef xorok qabel il-miliet, it's fucking horrible. U di dan studio wieħed mill-vera ftit, naħseb l-uniku wieħed, a Ukrainian-based studio. It's fucking disappointing. Għalhekk il-fatt li mlob bħall-Mirror's Edge, anzi għad impressionat kif Dead Space baqgħet ħierġa. Għax Dead Space l-ewwel waħda sold shit.
Ma l-konċett kien hemm speċi hemm niche in the market, ma hemmx dak it-tip ta' survival horror games ħafna jikkompetu flimkien, so dejjem hemm niche market għal jiġri dak it-tip.
Fuq Dead Space 2 bħala kills kif joqtluk. Qatt ma rajt fuq game daqshekk graphic.
Gory għall-alla, man, it's fucking gory.
Logħba tajba ħafna.
Dak it-tip li nistennihom minn Mortal Kombat biss.
Mortal Kombat is awesome, man. Kull daba li jisammu għi li niftakar kemmi awesome. U kemmet tikber il-kumpanija Warner Brothers Game Studios. Warner Brothers gbira Game Studios ta' Warner Brothers għamlet ma' nax kemmi s-sena mejta, dwar mental alla. Issa f'daqqa waħda tieħdu ħsieb l-iktar lo popolari hu minn Mortal Kombat u Batman. Fuck, man.
Kien hemm bżonn, man. Batman ma kienet jagħmel xejn.
Modern War. Mortal Kombat kont vera kont kuntent li ma baqgħux ma' Midway. I mean, l-fatt li xtara Warner Brothers, I'm happy, speċjalment għall-fatt li għandhom ir-rights u jistgħu jagħmlu an actual Mortal Kombat movie, which is not sucky.
Ma dan il-punt li din ngħidu l-ewwel. Alright, Midway di jimprovaw jespandew. L-univers ta' Mortal Kombat jippruvaw jagħmlu affarijiet ġodda.
Xejn.
Alright.
Le,
mamma. Irreġ tagħmlu suċċess meta marru lura Midway roots.
Midway li għamlu.
Dej sam, dej ġri naf, l-aħħar games.
Minn Mortal Kombat 3, xejn.
Li għamlu, man, they pressured people into milking the series. Speċi meta Vin Diesel Midway tried to play the publisher game. Provaw akunu xaħġa li mhumiex. Meta Vin Diesel kien popolari fil-film industry ħarġu dik iż-żobta logħba biex Madonna kien jisimha The Wheelman.
The Wheelman.
Riddu jagħmlu kunċett so far out li qatt ma kien ħajagħmel sens f'din industry għaliex tibda toħroġ logħba which is going to be followed up by a movie. It was obvious it's gonna fail.
You know.
Għandek ġiex markets totalment differenti min jara action movie fis-sinema mhuwiex ħajxilek logħba għala 2 years before. What the fuck?
Naħseb li semma ġejkob però qabel hija kwistjoni anke tal-ekonomija u ħabba fek in-nies ma tipo studios ma jippruvawx biex jagħmlu affarijiet. Ġadda jien niftakar min tara rob ta' PlayStation 1, speċjalment ta' PlayStation 2. Kien hemm ħafna rob li bidew.
Ma
stajr, per eżempju, PlayStation 1, niftakar jenna nirabu, tiri xa tissem, Destruction Derby, kienet a totally new concept, and it was awesome. Imma tara ċerti rob, tal-bidu li kienu huma bdew ċerti stili, Driver 1.
Pero.
Kienet ibdiet waħda għami bdiet.
Pero, għan kunu realistiċi. Fizmin PlayStation 1, ma kienemx daqseb competition. I mean, qed naraw bħalissa l-gaming industry qed iddaħħal iktar flus fl-ekonomija Amerikana mill-fucking movie industry. That tells a lot. A lot, man.
Narlek nar kien il-boom tal-gaming speċi.
Fizmin
ma kienx tiswa bħallum biex tagħmilha dak it-tit miljuni u biex tirkupra l-flus tbih il-miljuni.
It's a sad fact.
Qoddim iktar
kif edin hawnhekk. Kif edin fuq dal-punt, ħafna mill-fucking leading game developers, leading game designers, leading game creators qed jitilqu mill-fucking mainstream u qed jagħmlu l-lob tagħhom, tipo Miyamoto. Miyamoto xabaw jiejdu nis li ħajitlaq minn Nintendo, which is not true, li mhux ħajrtira, that was a translation error. Miyamoto li ħajamel ħajjiqaf milli jaħdem fuq proġetti kbar, tipo Super Mario, Zelda and that shit, u jaħdem fuq proġetti żgħar li jilu jaħseb fuq u memmendu kellu 25 sena.
Dak it-tip ħajġejħu il-creative director
ta'. He wants to be an indie developer.
He wants to create. He wants to just supervise.
Tejli bħalu hemm Itagagi li talaq minn Ninja Theory. Li għadu kif għam u kif ħarġu trailer ta' Ninja Gaiden 3 bħalu hemm u x'ismu Fumito Ueda li qed jgħidu rumors tiegħu li ħajiftaħ kumpanija ħafna żgħira jagħmel lob żgħar. Il-publisher, mhux għax il-flu, il-publisher tant qed jagħmlu stress u pressure on the creative minds that you are not happy on your job.
Yeah, of course, imma kif qatlek qabel kien il-flus Matt. Loba fuq il-mobile, loba fuq il-smartphones, all right this week.
Speċi PID.
Yeah.
Fucking għandek balla creative forces minn Guerrilla. DICE, in-nis li ġifiri DICE li ħadmu fuq Battlefield 3 u Mirror's Edge. Fucking inaqdu telqu ġifiri minn Team Sprayer taħħom u ħarġu fucking platform game. It is awesome, man. Il-pressure li għab għadu suffer gaming industry hija too fucking much and
memx creative freedom fan kien hemm qabel jiġifieri. So dependis din.
Bħal anka Team Schafer fiż-żmienu qabatu telaqa rasu di ħaġa li ħanarawha tirrepeti. Unfortunately, in-nies il-core gaming market, il-casual market is forcing the industry down the spot. U ma nistgħu nagħmlu xejn fuq. Wattortakom li tixxu Modern Warfare. Kifettilkom
l-ħardeba.
Kifettilkom l-ħardeba. Fil-fatt anka Sean Christie, you suck dick. Wieħed da l-unika bnidem li qed jisimgħu da xew bħalissa. Sean, you suck. Iqaf ilha Battlefield u qabel tgħid li aħjar minn lobiet oħra, actually ilha lob oħra. Konna tgħidu. Apparti ta' Rainbow Six u daw kolla hemm uru wkoll video epiku ta' Diablo 3. Oh my fucking god.
Kif kollha reazzjoni.
Diablo 3 nistennija tliet snin għalhom skemm issa iva rajthom ħin kellu nixxel il-website hekk kull kwarta biex niċċekka l-updates.
It's like fucking sperm everywhere.
Minn smajt li herġek dok it-tip. Waqaf nilab il-games. بالفرس اللي تلعب ديابلو 3
كنت في البيتا؟
لا
I'm amazed man, it's very 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 fucking cool.
Cool game لهرجت تنطلست يا برد ديابلو ما انترسونيش من ديابلو هرجت
ديابلو نحسب واحدة من لوبتا بليزر اللي اكترنا لها تعمل سنس من fucking World of Warcraft نحا في اكتر
فرصة ويهت انت مليون
نحا تفعل نحا في اكتر passion World of Warcraft ساعتي سا جست ملك داو جست ايها مردو انكا Pandaria expansion it sucked ass Pandaria على كل انك
نريد ايلا كميلا برا برد World of Warcraft ايلا عشر سنين كوازي
خمس سنين
بيث
اكتر
No,
Sena mil break wire madonna.
This boy toyer
to shit. Anyway, yen Diablo na raktar passion mit team ta Blizzard mele na passion for World of Warcraft. I mean,
passion for ma sense sakonna.
Iktar em investment fu a tipo mena from the gaming experience point of view. Na haktarek em
iktar ya ti dawmu wala sak.
Le, mush ish dawmu, amen. I mean, Diablo 2 lapta. Iktar pala persona li ma nilabx RPGs, iktar naħa entertaining u fucking awesome.
In all the aspects. Diablo mish RPG, man.
It's more awesome.
Diablo iktar naru arts action adventure.
Dungeon exploring and the shit. Pero, it's an RPG. Xorta, it's a role-playing game is genre.
Fija storja tifqa.
Xie?
Pala storja tifqa.
It is, jina li jat ek naraħa dak it-tip għanda there's something about Diablo which ma nafx għalha jaffaxxinani. It might be just me. Għalajjem, per eżempju, World of Warcraft. Ma li nisma' World of Warcraft, it's like my penis shrivels a bit.
What like a South Park syndrome?
Chinese experience.
It's not South Park
syndrome. South Park syndrome. Ashtura South Park potato. Alla dik
jimma nara South Park. Da jara South
Park.
Ma jimma nara option.
World of Warcraft, I think World of Warcraft, it has been milked out for the past 3 years. I mean, just it's the same
World of Warcraft, the story to pat evolving.
Jimma nara xa ma sens. I'm sorry.
Mux jas fija.
Jimma
ta jibnex.
Tejli MMO matħobx tilaba.
لا يا أطمال أبتو مش
DC Universe دل جمع
Fuck DC Universe
It's so awesome من مندوش DC Universe It's free to download, free to play It's awesome time, it's fun It's nice man It's very very fucking cool It's character stylization Tio, l-armor, il-power كلش, it's awesome dude
Ara bis nora trailer ta DC Universe Nora Superman imut Flachar
The trailer fucking amazing.
It is amazing, man. It is amazing. Dadek ma tafx, you haven't played it. Play it.
Free?
It's free to download, free to play. It's awesome, man.
Arish.
Ash Sony uma awesome, uma ish Activision, you uma bloodsucking bastard. It doesn't suck.
Shit is free, like a tape.
EverQuest, does it suck?
Yes.
Come on, man.
Lapt EverQuest.
Yes, I played fucking EverQuest. Oh, man. Enti, ma nafx, man, xikultant, you're out against the big guys, but the awadda ma ta' jikollok bloody and the developer, you hate them. You have to make up your fucking mind. It's either you hate everyone or you love someone, at least. You're too much. Titta da ċedi. Sony Online Entertainment, they made a good job. I love it. I'm very, very happy about it. Il-raġuni li għamluha free-to-play waħda mill-ikbar raġunijiet kienet il-fatt li ħekkjawhom u kkożjaw daqs grief fuq il-players. Fil-fatt, it's not completely free-to-play. You're kept at level 30. Jekk titkompli til-level up, you buy.
That's cool.
Free to play model, dude. Does mean like most.
Malala,
Għala huma free to play, preżempju, għala dażmin hemm il-free to play model fuq dawn l-MMOs, alright? Il-ġanri tal-MMO saturated għala l-lat tiegħu, alright? Biss hemm World of Warcraft li kulħadd irid jikkumpara magħha għax ma tixtaq jibda World of Warcraft, għax m'għandekx nies daqs World of Warcraft. Li qatt mhu ħajkien hemm MMO li ħaj ġib is-suċċess li hemm fuq.
Okay, granted, does that give you the right to say that fucking every MMO in the world, except of World of Warcraft, sucks dick?
Matthew, nista diskutija.
Yeah, I'm asking you, it's a reasonable question.
Nista diskutija, alright, issa. MMO trid ħafna flus biex timmadnija, alright? Trid il-followers. Loba, nis jridu labuwa biex jibqaw, jissupportija, alright, issa. Jek loba, jennaf, għanda 50,000 users biz. It's not worth to keep going on with it, alright? Allora x jamlu? Jamlu a free-to-play. Bill microtransactions, alright? Per esempio, success story, gbira, fuq din il-tip ta' storja, il-Lord of the Rings online, alright? Li għamlet zmin kienet...
Failure totali.
Għamlet zmin kienet popolari ħafna.
Jien da
sarret failure, dan issa għamlu free to play, u għedha għamlu għom ħafna iktar flus minn għedha għamlu għom qabel.
Good, u l-istess DC Universe, kull meta nkellem, għalla kemmil għal sarret free to play, kull ħadd jidana, għaw jiddownloadja, jilab u għed jixxi silver subscriptions. Stajt tagħmilha qabel. It does not mean that fucking it acts as a game. Ovvjament must say kollok fucking a success ta' World of Warcraft. World of Warcraft huwa l-istess ħaġa għall-MMOs li huwa Call of Duty Modern Warfare għal fucking first person shooter. It doesn't mean that if it is successful, it's fucking good. L-istess ħaġa, man, Modern Warfare is success, but it sells millions. Does that mean that it's good? No.
Yes. Iktar Jacob għax huwa jagħmel.
Jacob, bħal Final Fantasy, mamlet suċċess daqt World of Warcraft, does it suck?
No.
Għalik, it doesn't?
No.
Għalek, mela, why do you say that this universe sucks? O, għatma labta.
Għax naf.
Naftakar ma ta' Final Fantasy.
Daw l-affarijiet li kont maqdar li tgħid li qabel ma titkellem, qabel ma tiġġudika titilgħab għall-logħba. And you're doing it, you suck. Jiena tallemt u int le. Inti daħħalt idek fid-drink tiegħek.
Ejja. Għax ħadd tassilx kienu.
Mistoqsija. Ta' bniedem jgħin ma tantx irab. X'inhu l-fascinu ta' MMORPGs?
Il-fascinu ta' MMORPG huwa li bniedem pimpli u overweight li m'għandux ħajja soċjali jista' jilgħab dawn l-logħob u jħossu bħala a successful person fil-ħajja qabel ma jieħu l-aħħar pass qabel jagħmel is-suicidju tiegħu. Però some of the games are really, really good. A good game isn't made by the money it produces, it is made by the fucking experience you have.
L-istess kontra naħseb, man.
Għalija bħala gamer, jiena.
Inti bħala gamer.
U l-gaming, u n-nies, the gaming industry is made by gamers. Casual gamers m'għandhomx xaqs,
ma jgħandhomx xaqs, casual gamers naħseb jiena għandhom iktar. Percentual mill-li
They have
fanboys gamers, man.
Inti qed ħawat fanboyism m'għandux x'aqs, għax fanboyism.
What ngħidu fanboys u gamers.
Hardcore gamers, they make the game. Naughty Dog thrive għal hardcore gamer, and that's why it's such a success.
Unfortunately, man.
In fact, it's just on one platform.
Għalek,
naħseb qed tikkontradiċi daqs xi rigal innifsek.
Ala.
Għax ftit qabel għadek kif qed li industrija sejra fejn sejra.
Metlek xi naqbel magħha però.
Ma qed ngħidek, qed ngħidek. Mir industrija sejra fejn sejra għax kulħadd qed jirab wedu Call of Duty. Għax kulħadd irid jirab Call of Duty. Dawk huma kollha casual gamers jirabu Call of Duty.
Ara, il-punt tiegħi huwa ma tistax tgħid li logħba li hija it's an indie game, it sucks just because the more popular version of the game is more successful. You cannot generalize like that. U jiddisappuntani il-fatt kif jaħdem moħħok. I mean, jekk tħodha in the economical way, the return on investment, yes, okay, it's a better game because it has much more marketing power u għet iddaħħal iktar flus għal-kumpanija. But it's not a better game in the entertainment point of view. Issa, il-li jett nisprofa nispiega lek jien, DC Universe is a very fucking good game that you enjoy playing, and it's free. Why shouldn't you play it? Ipprova ħaqabel tgħid li World of Warcraft hija aħjar, alright, timbih iktar, ma jfissirx li taħu iktar pitcher tilagħba. Hemm differenza kbira. Okay.
Nista' nitkellem jien issa.
Ilek titkellem nofsiha.
Min kejt titkellem ċesku?
Il-video mbagħad jgħid wara.
Mela, m'għandx ngħidlek li World of Warcraft, alright, għax hemm il-miljuni jilabuha maħabba l-marketing u xiet hija logħba aħjar minnha. World of Warcraft hija tajba għaliex hija standard l-MMO dażmin, alright? Issa qegħdin ngħidu. Il-UI, alright tagħha, it-tip ta' quest tagħha, l-interaction bejn
il-play. Enti, ma tistax tqabbilhom dak il-mod this universe ma'
ma x'tagħmel MMO tajba mena, Matthew.
Inti qed tqabbel medieval ħaqalax.
U li m'għandux quest. Matthew, mhux qed ngħidlek dak it-tip ta' setting. MMO titkun da Final Fantasy failed, alright? Jgħad nil-laba x nafri din jimprovjawa, okay? MMO failed because they don't have a good fucking UI. They don't have good quests, alright? Mandux interaction tajba bejn il-players. Mandek xaq għalla tools tajbin għal-players ta' communication, per esempio. Final Fantasy dan ma kella xej minnu, alright? Final Fantasy, per esempio, kull ma kella ta' salsa level 50 u ma tagħmel fucking shame.
Okay. Issa, Why do you play it?
Għax għandha fucking potenzjal u naf li jirranġaw. Issa, this universe jien qrajt fuq għax kien interessat biex nilagħba.
You are enjoying it.
Għax improvjatu tajba.
No, because you love it, man. Dik id-differenza on army. You love playing it.
Yes, għax improvjat. Għax kieku baqgħet l-istess kif kienet qabel, waqaft. Alright.
L-istess mod this universe can fucking get better.
Ewa, imma, imma Matthew, are they making it better xin l-axar li rajt fuqa? It sucks. Madonx support jawa patches. Oh, it sucks.
It doesn't suck. U l-axar patch li ħareċ was 5 weeks ago. Inti jett t-ġeneralizza. Mela Final Fantasy taqbess għalija u għettiet li għanda ħafna fucking Achilles heels next to fucking World of Warcraft. Issa, tammetti instess, imma fucking għadek it-tilaba, xanda l-potenzjal. Mela għada jimma nistax nilab DC Universe, għax toġo plili, u għattij li miex taqsek tajba?
Matthew, improvja Final Fantasy, jella ħar li rajt fuq DC Universe.
Dude, għandek raġun,
it still sucks.
Wow, neqilbu fuq
kontra fuq VGA. It sucks on DC Universe.
Anyway, neqilbu kontra fuq il-VGAs. Kif konna din fuq AAA titles, EA annunċaw Command & Conquer l-ġdida li ħatoħroċ 2013, which is a long, long way from now.
That's my type of game.
Rob is our shabbat Diablo 3.
That's my type of game.
The same.
Pero,
adon kif annunċaw ukoll Tiberian Alliance li ħatkun an MMO free-to-play. Il-bita edin registering online right now. Jekk titlu fil-website tal-EA tistgħu taqbdu u tirreġistraw
CNC marru MMO.
Yep.
Probabilment
free to play.
Kienx qed jmur MMO. Okay, so
probabilment 80% mill-lob kollha li qatlab tiegħna kienu Command & Conquer 3.
80% mill-lob kollha li qatlab fajtek u
għalba waħda.
Ġifieri l-unika logħba li qatlab kienet kollha.
Ma dik tant toġobni ma nafx fejn. It's either the control recall rock tipo fuq il-minions tiegħek. Ta' fascinani.
Fuck what?
Fuck it. Witch the fuck.
Anyway. IO Interactive u kol għamlu.
What?
IO Interactive u kol għamlu naqa ta' appearance, għawek u a short teaser ta' Hitman il-ġdida li ġejja. Li għandi fucking kurzita kbira. Nara x'inija l-premis tagħha peress li Agent 47.
Ma nafx, dat t-tkellem għalija biss li wara li ħarġ il-film. Tajt qalbi għal kellix minn Hitman.
Ma għad tibbaza whatever game for video sabdu.
Kiku Super Mario Brothers kun ħafna ktar
vera, vera. Ah, Super Mario jattajt xaħġa minna.
Tiftakru Super Mario Brothers il-film kien awesome. Tant kien ħażin kien awesome.
Għalek,
t-ċertu
skill biex tini xwiet n-nasak ħażin minn.
Tiftakru minn ten Ninja Turtles il-film,
of course.
Ah, dak kien baż
minn. Ustinu kuba
ħen xieħor.
Street Fighter ta' Van Damme u Kylie Minogue.
Kylie Minogue.
Kylie Minogue.
Kienet kemmi fi.
Dik Kylie Minogue.
Mela. Zmina, għata kien għadżajra.
Għat marajt film da' sekk ħażin, man. Nok t-tipraw l-ġulja għabdu kanser darbtojn, man.
Għalek sabieħ. The more bad the movie is, iktar di rifletta fuq il-loba.
Talking about movies,
potentially
bad. Ma Street Fighter għandu dak il-ħaġa li.
Street Fighter ma il-loba ma fi storja.
Don't għandu ġobon nek li tista t-komparaħ ma l-loba.
U, xaħat raħi.
Pero Hitman. Ma rix narax.
Bdejt narax tipo.
La, la, għas best rrit narsaq leħ, ma kittib.
Sena, għalli ma għedha t-tejt għal hybrid jow l-taqqa.
Hybrid, hybrid. Jgħi ħarġ f-hybrid, jgħi jismu
t-tekken. Hybrid jem l-animated movie miaw.
Dak, 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 najt. Jgħi f-roba, jgħi nħat. Hybrid. Mgħi ma jismu x-hybrid, jismu
t-tekken. Għadim, 2000, ħarġ s-sena l-ohra.
No, 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 ħarġ s-sena.
Live action jow CG?
CG, CG.
Hybrid.
Maġbokx s-CG?
Mux maġobni xie s-sġi, maġobni xie storja.
Oh, storja, whatever, I mean, takki ma fiċ.
S-sġi fajn. S-sġi fajn, għax.
Takki xie storja fija, man. Jitfall tifl fil-vulkan, mbatt joħrċet xie ton, da' s-sekk, man.
Dik storja, praktikament. Just storja for control of a fucking company, devils and angels and shit. Whatever. Iktar ludicrous, iktar kam tkun ludicrous, iktar jurnaxin with daħlu fucking characters ludicrous.
Samma, neġan eħu fuq Hitman. Daġone għaw fuq Hitman li
jina biex nkun onest
storja kienet
Hitman il-film oġobni
jima rajtux
jina oġobni għadalla
għala
men it was fun
xizzot men
għala
kien fun għala
it was funny man
funny jwa funny
it was nice man it was an entertaining movie seta u
ma xamax Hitman
Laptop Hitman, ma inti meta ta' film li huwa bażat fuq loba kun naf li it's not really based on the fucking movie.
Oh my god,
funny li jana.
Ma tant, tant jimmarru kontra l-istoria. Isbis. Nostam spoiler zek fuq Hitman.
Ara, ismani.
Li tuħisem. Weja. Weja, come on, man. Clone. Storja siħa clone.
Ismani. Il-fatt huwa li il-film industry jużaw lob popolari just għall-isem. Bħal Street Fighter. Street Fighter kif jista' jkun kollha storja. Ma ke kazza. Jivvintawhom just tafalek Street Fighter it says million. Woohoo! L-istess bħal Alone in the Dark, which sucked ass, Far Cry, li ħareġ u qasma
kollha. Film?
Far Cry il-film.
Ah, well, in the dark.
Yeah, man, I love the heart.
Yeah, that can try it, man. Shane.
Just.
As Shane. Just listen. Biss on
the moon. Just listen. That's the point.
The only film was it for us. I told you, Mortal Kombat 1.
No.
Eva.
Silent Hill. And that is a carbon copy of the game. I'm sorry. That was the best.
Ma stax na komment.
Mux ħażin, ma
mandax skont ħażin. Le, għandek nipparagonaw film ma' storja.
L-unika wieħed li baqa' faithful ma' storja kien Silent Hill. U sal-anqas dettall ġifieri bil-Pyramid Head b'kollox.
Ja, li Mortal Kombat kif qed jgħidu.
Mortal Kombat.
Bħala storja mal-game.
Ma Mortal Kombat recreated a story. Ġifieri ikkrew storja lihom, jien qed ngħidilkom. Baqgħu faithful għas-storja. Issa, Silent Hill qabdu script ta' Silent Hill, And they just adapted it to a movie, which is awesome.
Upcoming movie.
Skiff, I'm no Super Mario Brother.
Upcoming movie, Bazat
Futuroba. I'm sorry, it was too funny.
Upcoming movie, Bazat Futuroba. I'm not gaming, actually. Robot, it's a table game.
Battleship. Here's a Monopoly. Here's film for Monopoly.
It's a
Hey, I'm gonna fetch you.
It's as ludicrous as Pac-Man.
Which was cool.
The movie, Jaharish, man. Tara McGillard. Anyway,
we digress.
Apart from the left news. News. Kiftaqbattajt predictable iż-żejjed too much. L-iktar ħarġa li dejqet li il-Kukurumannu kienet il-fatt li the best 360 title wasn't a fucking exclusive. Għala ma ħadetix Gears of War 3. Għala ma ħadetix Forza. Il-winner tal-best 360 title kienet Batman Arkham City. What the fuck is wrong with you?
Tuqtara Matthew, ħafna snin ġraddi l-ħarġa. Per esempio, no, Uncharted 2 fuq il-PlayStation 3, Batman toħodha fuq l-Xbox xorta waħda.
Based on what, man? Gears of War 3 was fucking an amazing game. It was a very fucking good game.
Għalihom, Batman kien taħjar minn Gears of War.
Who are the judges? Idiots?
No, FMD, I'm...
Gears of War, ma ħadet assolutament xej. What the fuck is up with that?
Huma kolla industry people, eh, ġifiri, I'm l-editor ta' Kotaku, per eżempju, xaħat minn tal-IGN, Gears minn ta' Giant Bomb minn għalija u koll fil-panel, ġifiri, dan kolla nis li dan l-lopper review għawom, they are gaming people, praticamente. So, it should be legit.
Il-fat li... Bellaħni da' xej kien huwa li, per eżempju, best shooter għalihom kienet Call of Duty Modern Warfare 3. What? Dis-sena kien hemm shooters tajbin, Crysis, Killzone, kien hemm fucking alla Battlefield, which was much better.
Jien ma naqbilx magħhom personalment.
I think the judges are made by idiots. Speċjalment anka għala best best sports game ħadet a fight night. Laqqas bassed dis-sena. Għala ma ħadetix FIFA li għamlet fucking ħafna suċċess u kienet one of the most revolutionary sports game
in the industry. FIFA tajba rameta minn xejn ġdid. Per eżempju, fight night il-ġdida kellhom il-career mode tajba ħafna fija. Per eżempju, ġiġ xi ħaġa ġdida.
FIFA użaw engine ġdida li qatt ma pretendejnija. Qatt ma stennejnija u qatt ma rajna bħala. Kalla l-Impact Engine totalment revamped, il-Physics Engine totalment revamped, kollox, man. Kollox. L-Impact Engine...
Rabta raħar, darba mtan, fimmi, on s-sanat ma tanċi għad differenza ma
għad. Stenna fuq ix labta.
Fuq PlayStation.
Kif ma għad differenza għawi għad labta? Ta' bħalom.
Għan, 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 ma taċċa ċe differenza, għan, 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 għan,
għan, għan,
għan, għan, għan,
Differenza normali. Il-fatt huwa li anka tipo jekk player jaħbat in a very slight way, anka very a nudge, jirreaktjaw b'mod totalment differenti, and which is fucking awesome and that's epic. Qatt ma rajniha ġo sports game qabel. Ma nafx. Li ma tbellaħċ ukoll fu Zelda Skyward Sword. Li ħadet best motion controlled game and best Wii title. Għada kem ħarġet kem xaridu? Xaridu nomsidu?
Daqqas.
It's amazing, man.
Of course.
And it is very, very fucking good. Mill ismajna, it is one of the best Wii games li għat jistajkun hemm. Ma din għat something that I believe
in.
Di, it's something
that... L-expectation.
Di, it's one of the only... Wii titles, action adventure Wii titles, li tista tilgħab bubble motion control bil-qiegħda. Għamluha apposta for the hardcore gamer li jitjoqgħod fuq il-couch. How awesome is that? How awesome is that? Character of the year, ovvjament, ħada The Joker, tifkon għatnejdu qabel, malli tela għaw dam l-OCG Animation, malli ħadu dan l-award, ovvjament, ridu jannunċaw the next upcoming installment of the series, which is Arkham World. What the fuck is up with that? Next up, nilap il-bajt, the Arkham Universe.
Jien dimma naqbilx maħħa, ma tipo, The Joker. Best character of the year. Tipo, Joker, il jizisti. Ija, l-għamma
naqbilx, pero ktara fil-laba, il-mannerizms tijaw, il-voice acting,
Personalment, il-voice acting, il-mannerizms, kontan tiħan,
Juħat ta' sena fuq sena, pratikom mux...
Ma' Amerika mux jammek, man. Imma, tipo, dan mux award style games.
Yeah.
Ma' biex jikun karatru.
It's flawed.
Ta' game mux imported.
It's flawed, Bertu.
La, ma' na' biex.
Ma' jgħamlu random character, random peasant in Skyrim, too. For example, 533, what?
Jek il-laħħaq ma' Joker, jgħu.
The Arnold Schwarzenegger soldier in Skyrim.
You need to get out of here now.
That's awesome. Apart minek, l-iktar ħaġa li right weird enough. The best performance by human male kienet by Portal 2, human female Portal 2. Best PC title, Portal 2. Best multiplayer overall, Portal 2. Best DLC, Portal 2. Awesome. I'm very fucking happy.
Sekonda. Tostaw tfemmuni, xit fissir best performance by a human male u human female?
Il-karatri film.
F-Portal.
Winston.
Very too confused.
Very.
Performance, per esempio, enough... Drake, Uncharted, he's the male protagonist, male character in the game.
Ma Portal mux generic, nipo naro.
That's not generic, man. Come on, anka, enti labta?
La.
Okay. Ma mia maħani,
ċe, ma xa mbara s-quare. Ma personality, dik il-loba, per. I have no idea.
It has the anda tip ta' charm, Portal 2, which is unmatched by any other game.
Sekonda, Portal anda charm. Karatri, vajola.
Il-karatri, man. The characters are fucking unique. Hands down,
it's... It was one of... Il-voice on Nathan Drake, what? Portal 2.
Il-bot?
You have any idea?
Jesus Christ.
Jets kullim kien.
He's everywhere.
He's everywhere.
Alla Prince of Persia.
No, la Nord kullim kien.
He's very fucking
tough. And the range, eh? Jġvir, ħada barajt video article fuq IGN, he has a fucking rage really look at the Mish Nathan Drake bis and to
huge rage
yeah it's the penguin but when I come city you read
Asman Donatian anyway jiena li aħjarni fuq issa u bat nkomplu wara bil-bqija ta' l-award winner tal VGAs ħajkun għandna diskussjonijiet oħra
niġġieldu ftit oħra
kif inħobbu aħna ħankunu ħarida aktar fis-sakra għax ħaneftħu l-flixkun ta' champagne ta' t-tieni sena tagħna. Ibqgħu magħna anal cakes. Tinsawx anal cakes.
What?
jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock.
the jingle bell rock.
U nerġaw lura għal-program tagħna, waqt il-break ma nafux assolutament x'żob ġara.
Ġara.
Ċesko li biss il-qalzit lura ma nafx.
Ma nafux kif. L-unika wieħed li biss fost huwa ċesko.
Infakker kew rajt mara aħna konna qegħdin barra. Rajt qed nieħdu champagne semmejna fil-bidu. U Jacob qarrina ħa nidħol waħda sa ġewwa ma rajk. U aħna qedna wija ma jimpurtax. Ħajtħol ġewwa. Nidħlu qarajt imsibu ħiet jibrawżja profile tagħna. Għaj sej ritratti tana. All right.
U taħjil ġbone.
All right. U għana ċeko, xirros, u ikkini mfejfex. Dur, what the fuck? Tatux kasa, nxħġi xorbu għedin, intom għambajra, kapri xorbu. Għaj mi jittini tojti, bissi għaj siti.
Sa, tammenni li biex vera kini għatlaħħar darba.
That was weird, għalli. Very fucking weird. What? Anyway, ejja nkopplu ma fej ħallejna li kienu l-Video Game Award winners ta' 2011. Nibdew bil-PS3 Title of the Year ħadita Uncharted 3, ovvjament,
ma kienx dubju.
Best overall graphics, ġifieri multi-platform għal kulħadd ħadita Uncharted 3, which is good. U best fighting game Mortal Kombat maħalet ċejez jaddissa naħlef għalet Street Fighter Koksaking
Marvel vs. Capcom Marvel vs. Capcom Ultimate
FMA kull fighting game laħġi t-sana kien tajbajn
daw u VGAs u ma tipo
Mortal Kombat
u ma kifet naħseb jen daċ xej tipo Bay Music Awards ta' dinja ta' videos ta' video games tipo ġa si kontenta u jennisek tipo
Ejja ngħidu kifini.
They just they go with the popularity.
Il-Bay Music Awards huma isom il-herpes tal-STDs. Is down low.
They are there.
Mumiex bħal syphilis li għedin that they're on the top. Ma they're there. Għal-VGAs għedin isom it is UVD.
Street Fighter ħarġu leva ta' veru.
It's always the fucking same, manafsh. It's always the same, manafsh.
Always the same, but Mortal Kombat ħarġu li mitri sissa 9 ħarġu kem?
6
7
li kienu kella disappointments. Mbagħad ħarġu 9 li fl-aħħar wow. The curve marret min nisfil għal fuq mal-law.
Yes, they went back to the roots, l-ħar ma kienu xek.
Pero Street Fighter dejjem jisa curve dejjem static il-fuq. Allora, la, sekonda, veru jatħara. What? Veru jatħara fissa. Pero l-ponti jivadadu.
No wonder bil ġibin fuq xogħol ġibni d-daħna.
Pero xogħol l-ponti jivadadu.
Some guys on mic.
Pero xetta l-punti jivaldu, il-kerf ta' Mortal Kombat metri marrot ek taħt l-art mbatt xejn. Dejjem taħt l-art u minn 9.
Eżatt.
Laħet l-istil. Street Fighter dejjem f'kerf il-fuq.
Street Fighter dejjem tajba, dejjem improve.
Jiena narru Street Fighter u Mortal Kombat palessa l-istess level. Pero laħqu l-award Mortal Kombat għax.
It is such a huge improvement.
Ma ħanej, dik hija l-kwistjoni, dik fejnejdu għandek anke sing, the only way is up, jekk inti qed tant down the road. Eżatt, jekk inti l-unika ħaġa li tista' tagħmel, once inti qed tant qed ħażin qed tadgabi. You can only improve. Jiħa tagħmel differenza. Jiġifieri naħseb fejn għandek roba, jekk iżammet constant, u forsi ġiet kwalifikat bħal xi xi boring, u bada għandek waħda. Għija, tipo, ma tanċi tajba, bafda għu għadam improvement u t-tera t-so. Emma katara differenza. U għarek t-ġi t-tider iktar mill l-oħra.
No shit.
Eh, għarek.
Estra.
Għarek għanna video taħħom krita.
Anyway, ħagġa li sorprendetni ħafna, kienet best chin. Title ġdida, reċentament li ħarġet, it's an RPG.
Best chin.
Best chin.
Ah,
le bastion.
Mux laqwa għeddum.
Best chin.
By the way, palasa deja Paul. All right. Jena l-kawiet l-nisma sangajzu għam majku jieta għu nek mal pija li jizem għuħ. Min te prefera li li u ċesku?
Ti bu veri l-xuħu bħajtu jieġu fi.
I batunna fu info at sangajzuamajk.com. Anyway.
Jena nivota Bertu.
Best chin liktar.
Jena nivota ċesku, ha? Bixin kun ċivili.
Best chin liktar li ħadet awards liktar fu il- il-karakteristiċi tal-OST għadet best overall official soundtrack plus best theme song
min ħadem fu
di xidija it's still quite new għada ġdida apparte minnak għadet best downloadable game issa di available only on XBLA XBLA and PC which is quite cool. Mom, nixxena provaħa. Marajt na screenshot staħħa. It looks fucking amazing. It looks really, really good.
Check it out. Jena personalment, pinta da masma ġbija image dik ħagġa li
jizzaj. Yeah, best chance might be a ħafna esagerazzjoni. Ma tantx taj daqsek kasa ħabba l-punt li ħarġet f'daqsek żmien confusing. Saturated blammont ta' AAA titles li ħarġu allura tinteref l-istess problema li kellha Rayman Origins ħarġet fl-arż minn possibbli kienet waħda mal-aqwa law bit. But anyway, l-overall VGA 2011 Spike TV winner kienet weirdly enough Skyrim.
Weirdly enough.
Ritna niprofana ċita n-nis kulħat jinżada kirħini dulla la xkienet.
Oh.
Mat Skyrim, alfa, ok.
Well
deserved. It is well deserved.
Kiku, kiku fucking jiranġaw il-bugs li għan fuq il-PlayStation 3, fuq il-console, skolla insomma pratikament l-lu il-PC. Tkun iktar deserved, pero. Għali għal dik li mi jiex li
deserved. Paċiċ bug.
For PlayStation 3, the frame rate bashoot alla la lehalo.
Look at deep.
Why not let us save you over 1 hour or 2 hours of gameplay?
La. Mish da'sa.
Meta gameplay akun 2 hours, the save game into 2 hours, kun over. Aw, jistoria frame rate. Tib mulla għal tibda tbatti.
Kif toħro, għara, kif
toħro. L-iktar gravi wara 6 hours.
Ostia. Problema li kienet imqabel fuq l-Oblivion ukoll apparentement. Ġri dejjem kienet hemm il-problema qabel kien jafu bija u qatt ma ttekkili jawa.
Bħala VGAs naħseb il-governi għen jew quite extensively. Eżatt. Ovvjament in between ma nafux l-ostjaġa naf li ġilet ma ġej kom bad skirt.
Jien nkunu kull wieħed jgħad nistrieta biex vera.
Għax inti omosessuali.
Ukoll barra minn hekk imma.
Anyway,
ta' fridik hija Rafri ġifi it-tmien rumija li qed titfa' fis-sa stazza.
It is Bacardi and Kinney, dude. It is the best drink in the world.
Bit-tmien ruminiet.
Yeah. It-tmien ruminiet qed noddhom, dude. 1, 2, 3, 4. Alla timmultiplika kollox fit-tnejn.
Ċesko fis-saka.
Ċesko fis-saka. A party. Anyway. Ħaġa.
I was testing your mad skills.
Wara l-VGA Awards, waħda mill-iktar news interessanti li laqtitna, bażikament huwa Return from the Dead ta' Sorcery. Hija an exclusive PS3 title, specifikament magħmula madwar il-PS3 Move concept li kienet annunċata meta 2 years ago.
2 years ago,
mhux it-tri li għadda ta' qabel. Bażikament aħna wara. E3 2010 ma mmaġinajniex li ħanerġgħu narawha qatt fix-xena ta' l-industrija.
Kien hemm rumors li jiġu
tkanċellat. Ġiet cancelled and banned. Però tidher li fucking it came back and it came back with a punch manna għaliex. Bażikament ħajkollha ħafna u ħafna features ġodda. Ir-raġuni li kienet in development hell. Bejn E3 2010 u issa hija bażikament għax kellhom jagħmlu tweaking u jagħtuha facelift
biex iktar jinteressaw il-casual gamer fil-PS3 market. Apparti minn hekk qed tiġi rumored li il-move mhux ħatkun l-unika mod kif tista' tħaddem il-logħba.
The controller normali for
tista' tkun. It is rumored, it is pure speculation, or developers behind it ma jridux jikkommentaw għalissa.
Mhux jagħmlu żball as such, ma dak it-tipiki built-in. Għasab tista' tkun il-killer app tal-move kif ħallu fuq il-move biss, per eżempju. Però ovvjament kontroll ta' audience ikbar.
Medieval moves is cool.
It's cool.
It's still, not a move still.
Jien nixtieq nara.
Imma sorcery kienet dak it-tip tal-logħba, which sold me on the move personalment, dak nara kulħadd.
Jien nixtieq nara redesign tal-controller.
Ah, li ma rajtx.
Redesigner.
Redesign.
Redesign
tal-controller.
Ah, Bill Force, it's one of the core components.
It's not an aesthetic thing, if I'm me.
It's something that you need for the camera to track.
If I'm me, Adam Mac, I'll rajouni.
They need to beat it. It's
but no, Senna.
From an aesthetic point of view,
from an aesthetic point, Senna. From an aesthetic point of view, doesn't the move look much better than the Wiimote?
Nothing.
Why not? It's just a fucking box standard remote that looks from the 80s.
Just in Birgit Podgy boccia for a remote tag 80s. My facility there it, but.
And did I tell move controller? It's curved, it's a handle actually.
You know what I mean.
Kollo xattont. Boxy idejani.
Aesthetically, better in tune but tituza the controller if. Circostanze differenti, per esempio, per gun, per stente tosa Resident Evil, whatever.
The sharpshooter, right, Owen? And what is gay in that? Nothing.
What
is nice or pretty about that? Al punto.
Jien qed ngħidlek il-Wiimote wasabi.
Għalhekk tassi hu li competitor, ma tistax tagħmel xaġa sabiħ.
Jien faħħad il-Wiimote.
Competitor.
Ejja, fajn. Kif jien m'iniex qed ngħidlek ma' wieħed u sbaħ mingi, jien qed ngħidlek. Il-Wiimote wix sabiħ.
Okay.
Imma lanqas huwa move.
Bħala designer. How would you implement that? Mela.
Issa.
Bil-forsi li tikolok il-boċċa. Dik bil-forsi.
Ma għaliex bil-forsi jekk il-Wiimote they did without it.
Il-Wiimote għandek sensor daqs Ġesu Kristu li mhuwiex daqshekk.
U x'ismu qed jiktrakja bil-bright.
Tibb il-kamera, eżatt. Issa, id-differenza hija li l-move taħt xara, which is sub 1 pixel taqbada il-movement. Issa, il-Wiimote ma taqbadix dik, dik by 5 pixel. Really, it's 5 times much more accurate.
U Kinect kif jitrakja?
Kinect għandek about 30 pixels latency.
Nasti?
It's shit.
Naf jgħadu fil-bidu da tip ta' teknoloġija. Ma daw laffarijiet, affarijiet estetika
għandek għandek ta' kriju. U il-Kinect l-ikbar kagata li jenti t-tilbes ċar.
Mind you.
Kiku t-tilbes ek, ma ta' qdekx.
Mind you, din il-pressjoni ta' boċċa hija teknoloġija ġejja mill-films. Ma tenti t-trakja. Per esempio, għandek xeni ta' CG. Jgħamlu għek boċċi fi xena fej u il-kamera t-trakja, un bati ripresju. Ija ħagġa, ija teknoloġija li tiġa teżisti. Imma għandhom bżonn jippruvjaw, għax. Ma tidher sabiħa, personalment ma naraħħiex tidher sabiħa. Tidher kwajt.
Imma inti qed titkellem from the aesthetic point of view.
That point of view business end.
Edin so many years away from reaching that. Inti tit il-prat. Daw il-prattiċibilità tagħha l-ħaġa jew l-estetika. Jekk tiġi xi ħaġa sabiħa tixi l-Kinect, which is still sucky.
Għalhekk qed ngħid, għalhekk qed ngħid m'għandhom bżonn redesign. By redesign I mean jiġifieri teknoloġija qed tkun mxiet biżjed u din they can do without it. Dak qed ngħid biss.
Wis probably. Anyway, fuq sorcery annunċaw il-main features tagħha ħajkollok il-heavy attacks u il-light attacks. Il-light attacks ovvjament ħajkunu bolts. Tispara l-bolts bil-move jisa katwadda bil-frisbee fuq il sports champions. L-iktar ħaġa importanti minna di li inti tista' from cover tibbendja trajectory tiegħu. Jifieri tista' ddawwara madwar obstacles jew tkun qiegħed moħbi u twaddaba. Apparti minn hekk, il-heavy attacks għandek 8 spells which can either be controlled by D-pad tażel li ma' waħda tritu dana jew inkella equiker way tagħmel hand gesture li taqbad eżatt. U li tkun allocated specifikament għal dik il-magic.
Cool. Għandha potenzjal kbir.
I am looking forward to this game. I am actually looking forward to this game. L-iktar ħaġa li qiegħed looking forward li ma tkunx fuq move. Vera qiegħed nixtieq li ma tkunx.
Tidher
x'inhi ħaġa, jien ma nistax nilgħab għall-move.
The problem.
Is-setup tiegħi ma jippermettix. So you're the specific,
which is a drawback.
You're the specific, come on, ma nella bish. Però I would still manage to find a way to try it out. A part of menek,
the more I shall best platform game.
Platform game, my connoisseur VGA Awards. That's my arm.
That's ramen.
That's my arm. VGA Awards are implicative of the affiliate.
You generally do have no particular that you have that
action adventure. I get to your bazaar.
I get to come to some Bay Music Awards.
My Bay Music Awards are contestants.
Yeah, Ali, I shan write Rayman Origins.
Rayman Origins is very
fucking good. Trailer. I'm not a platform.
I like my trailer. It is fucking good.
Just come no around. Alright, jekk rajx trailer jew gameplay, hekk bħala platform. Jien għalija, nambat il-PSP, nambat il-DS, ta' kull marrit f'dejja, platform.
Ja, vera. Dak it-tip ta' games isha' magħmulin għal-handheld.
Issa ħalejn li jiena, jikelli handheld f'dejja. Dak irrida handheld, pereżempju nkun qed ninnaviga minn punt għall ieħor. Dak it-tipikal li handheld f'dejja noqgħod nagħmel platform game. M'hemm storja, m'hemmx.
Yeah,
just simple gameplay.
Simple gameplay. Rayman.
Eżatt.
Rayman. Straightforward.
Jo Rayman, jew pereżempju Metal Slug.
Yeah.
M'għadhom xi ħaġa games hekk.
U Rayman l-isbaħ ħaġa li għandha, it's co-op ukoll. Jek ten labotni jew erba minn nies naħdu basta
Diablo.
Però l-arħaġa
Diablo. Diablo.
L-arħaġa
Diablo.
L-arħaġa li jagħmlu Ubisoft huwa li ħarġuha bħala l-aħħar logħba fit-2011, which was a big hit. Which was a big mistake.
Ġib delayed ħafna drabi dik li toħroġ f'Martu dis-sena, fil-bidu dis-sena.
Main.
U pala download biss troppi Central Xbox Live mhux on Blu-ray ġibri so.
Ifhimni, għal huge gameplay li fija daqs kemm estensiva, daqs kemm innovative, ma nimmaġinaħħiex pala download bil-game.
Iktar tkun pick up and play game, Matthew, dak it-tip ma rridx noqgħod indaħħal Blu-ray kull dabar jitna, per eżempju ġust xiegħet il-PS3.
True.
Ngħid x'ħanilab. Skorja tru l-lista ta'
Tokitori.
Qabad jaħam borru. Tokitori, yeah. Dak tip ta' impulse play. Għalhekk pereżempju sabiħ li għandek Little Big Planet fuq il-PSM, per eżempju da' żmien. Territori ħadd tiegħek żewġ levels.
Wash Little Big Planet. Anyway.
Hype for Little Big Planet.
It's awesome. It's platform game, but
good. Yeah, platform game. Mamma.
It sucks dick. Sucks dick.
Mash. It's a platform game. You prefer it. It's the last time I saw it.
Sorry?
Prefer it platform game. It's the last time.
Yeah, I love last time. You have to create it. You have to create it.
Ma ħana għedek li għanna għaxsab jgħal perception ta' persona. Fis-sens hemm nies jiri l-raffariet resti, ej ħammorru, ġust.
M'għandek għandek dik
l-għagħ. Idea ta' plug and play. Fum, mexi, ħare. Jiena on the other hand, u naħseb ġekk għandu daqsxej minn wkoll. Nippreferi daqsxej iktar creative put f'roba.
Xi ħaġa
nista' actually iktar not in, I give I put my say into the thing.
واش
حاجه اكثر جوب شفتها فيك
بال ماينكرافت
بال ماينكرافت
بال اينل
ماينكرافت فور اكزامبل
بال اينل
اينل
يا ما ذاك اكثر
جوب جديد في بلاي
ستيشن جيفن كان تيك
كرافت اما تيبو استمالتيو yeah man I'm, you never go with someone
games
okay.
games
games
anyway Polyphony Digital Entertainment del Juma annunċaw l-update u DLC l-ġodda li ħajkunu available għal-fans li għandhom din il-loba bażikament il-DLC package l-ġdid ħajkun imsemmi Carpack 2 l-ok semmuh Joseph jew Edward Mada DLC ħajġi launched l-update il-ġdid. Issa, il-Carpack 2 kif jgħid li se m'għandek bala karozzi li huma added mad-database tiegħek. Fosthom għandek il-2012 Nissan GT l-R35 version, which is a masturbatory car. Waħda mill-isbaħ karozzi li qatt tista' tara. Għandek il-2011 Mini Cooper S, il-Volkswagen Scirocco għad, u għandek il-Golf il-ġdida.
Scirocco?
Scirocco. Scirocco għazamman. Apparti minna...
Sajba l-parazza, però?
It's not...
Għabba ta' ma' l-Golf u kol dak il-tip...
Simi, infatti, that's what tipu da' xej...
Pero sa' tajba u sabiħa, ġibri, jifimni, so...
Issa, mill-apparti da' u l-update patch... ħa jitwik jaftit mill-interactions u jizit naqam il-features mill-loba li għanda. Jitwik inglesar kien fuq l-event selection screen. Tista tara il-go-aw il-goal trophies l-light ta' kull season l-event li għamilt matul il-karriera tijak ġo Gran Turismo. Il-sound effects tal-karozzi kolla ġo improved, specialment tal-latest cars il-ġodda. Apparti minn hekk l-steering assist ġie improved, kien hemm ħafna complaints fuq li mhuwiex qed jaħdem kif suppost, però ġie spot on. Apparti l-steering assist controls kien hemm żiedu l-alloy wheels għal standard cars, ġifieri issa tista' tbiddilhom ma tistax toqgħod bil-box standard wheels, which is cool. Qed nagħmlu ħafna żidiet fil-standard cars, I mean żidu l-cockpit view fl-update li għaddit u issa żidu daw. It's still ma nafx kif hawn nies li jiddispiċċuhom li m'għandhomx forza for, però it's still much better game.
Forza
Alright. Yeah, sure, the
Christ almighty.
Anyway, zidu ħafna features fuq il-GT Auto li huwa tuning shop tiegħek waqt li qed timodifika l-karozza tiegħek. Bażikament inti tista' qabel ma timplementa xi modification fuq il-karozza tiegħek tista' tara l-effetti fuq il-performance u fuq il-looks tal-kar qabel ma tagħmel il-purchase tiegħek. Apparti minn hekk zidu a copy feature ta' setting sheets li għandek fil-GT Auto u zidu wkoll balla added bonus tal-li qed tixtri id-DLC. Wieħed mill-added bonus huwa l-FT86 li hija Toyota concept car li ħerġa iktar tard is-sena d-dieħla most probably u għandek GT Auto coupons għandek 10 minnhom li tista' tieħob xej u ssarafhom fuq modification fuq l-engines u fuq il-body parts tal-karozza. Daw ħajkunu b'xejn ma' kull download li tagħmel tal-update.
Nice. Ifhimni naħseb ifhimni Polyphony alright dam ħafna biex ħarġu l-logħba kellha ħafna problemi on release, però naħseb is-support kontinwu tagħhom ma jmiex
I'm really happy. Da DLC pack. It's not free, il-Carpack 2, pero l-update is free of charge il-patch. Ġifieri dawk il-features kollha li semmejt qabel huma kollha available free of charge, which is awesome.
Tippruvi ħafna l-logħba.
Ħafna tippruvi l-logħba, ġifieri ma nafx kif hawn tanta unnis li għedin jiru għal-fat li Xbox owners għandhom fucking Forza 4.
Ash, it's the hot thing, give him the Gran
Turismo. Oh, come on, Gran Turismo is still a very, 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 very hard competitor għal Forza, tiġi xtejli. Għalla volju għaddit kem għaddit sena għasta? Għaddit sena mer-reli staħħa Gran Turismo, so, ma nafxin.
Għadhom jimprovi għaw, Forza għam id-dubeta li għadhom jħorġu peċi sali għatri, per eżempju.
Of course, karġet il-for.
Għalek.
Nek il-problema taħħom. Dijem nebqa naraħħa Gran Turismo para one of the best titles. Għalla volju jekun hemm xi ħadd li jipprova jħabbad rasu magħhom, però.
Fl-aħħar mill-aħħar, they are the masters, they have set the bar.
Eżatt.
Dik kif ħaġa, I mean, anyone who ħajja roċ roba ta' karozzi li hija just full grown out racing game is an imitation of Gran Turismo.
Imitation. Gran Turismo is an imitation of real life, so...
Ija, para gaming at night. Para gaming.
Xarrabni kirli rastja maddunna.
Xarrabt wahda.
Xarrabt wahda gdi naqtawa. Unna mu diskamina.
Ċansura.
Drink and be merry.
Kif tistaw t-immaġinaw. Kif tistaw t-immaġinaw. Għawek il-festeġamenti jedin ezzurbitanti.
Jeskalaw.
Champagna vojta, Bacardi vojt.
Kollox. Anyway, naħseb
għawek. Ċesko vojt.
Saponi pinġejjed.
Għadu 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 fuq l-op naħseb nistaw neqfu għawek fuq news. Kena ekwita. Kif t-istatejt?
Hefti.
Discussion.
It came short ta' Jacob joħroċ sikkina u met joħroċ mu suja ma' ujatu tipo.
Arwenin.
What's your problem, man? Moħoffi riġir Arwenin.
Le, skużi, jena moħnif jena n-expozi għaruhi. Inti moħħob biex kull darba li n-dbaxxa jena d-daħħal ġiġ t-swaba minn idek ġoċċaq ta' sormi. What's your problem?
And what's wrong with that?
Efe.
La asjani kommenta biex.
I'm sorry, you give me the shit wahdi. That's wrong, man.
Goat so abstains from the argument.
That's so wrong in so many ways.
Oh. Yeah. Cheers.
Al Guido de la.
So, ma don podcast for games, la.
Yep. Anyway, nishtiq naqbad diskursa ta' ukoll ma' ġejku bħalissa. X'taħseb inti il-ġimgħa li qgħu l-aħħar episod li tkellimna semmejna l-season passes ta' games. Wieħed mill-developers li offra dan is-servizz ta' season passes kien id-developer li ħaħsieb Saints Row the Third. Issa dan huwa l-istess bniedem li qal jekk il-loba ma tamminx suċċess, il-DLC li pjanaw li joħorġu ma biex joħorġu, x'taħseb fuq għal-ħaġa? Inti tkun ħallast 50 euro sa' season pass u kull ma jkollok forsi available xi ġiex DLCs li sejt ixxipara 20 euro. It sucks hell.
Mod kif si refundi hawn kif
ġifieri. No, you're not it's not refundable.
Seriously?
Yeah. Season pass hija strictly in terms and conditions huwa li inti bis-season pass tħallas ta' DLCs kollha ma' qabel, jiġifieri kull DLC oħra x'tal-logħba tiddownloadjah b'xejn. Jista' jkun hemm waħda, jista' jkun hemm sitta.
Aw jekk ma joħroġ xejn?
Tkun ħallas ta'
żgħar. Are we gambling now? Xi l-ħaġa jiġifieri.
Dik il-ħaġa.
Imma it's a one-off case. Da kif jista' jkun totalment FMD. L-ewwel ħaġa l-logħba għamlet suċċess, it's quite good, jiġifieri bieħed.
Imma mhux joħorġu DLCs di pjanaw.
So, idin jirrikattaw l-xaħat?
Mux jett jirrikattaw, esattament. Umma kienu pjanaw li għamlu ċertu għamman ta' flus u joħorġu ċertu għamman ta' DLC. Issa, season pass, speċi u għedek isma, ħajnu ħorġu ħames DLC packs. Jek tixi $30 ħatkun xtajt daw il-ħames DLC packs. Jek tixi għom separat, ħajkunu $10 each. So, frankly, $20. Pero, ma nekx garanzija li ħajħorġu daw id-DLCs.
They will be sued.
They won't be sued.
They will be sued.
Legally.
legally
legally in terms and conditions huwa imma tiġ garantit li ħajħorġu
jekk ifhimni jekk right in terms and conditions deficient inti jekk strajt il fucking pass
imma inti kieku ma taħodex il-gamble
no
kun loba bħal jien naf Gears of War bħal Saints Row ma ħadd ma pretenda li mhux ħadd tagħmel daqshekk
ma nistax nifhem għal ħaġa seriously din ngħidu bieħed qiegħda fit-top top 10 jekk mhux top 5 tal-MPD tal-xar jada, yes. Ija da għan-xar, bieħat millin għas 650,000 ġibri ġada xar, on the list. So,
that does not justify 5 DLC packs a year?
Seriously? Għan-xar bieħat 700,000.
DLCs kol mem available wahda.
Iwa, emma.
Creepy crawly.
Iwa, emma, iġifri, umma għadin
jgħidu. Dik differenza, Bob. Forza bieħat il-miljoni. Sawa? Issa, ħajkun hemm available. Kif ħanaqbad nispjega lek, ossija għall-forza tista' tagħmel ħafna iktar DLC.
Ovvjament ma stenna. Stenna. Huma qegħdin jgħidu li mhix ħajatu d-DLC għax ma beħħeġ biżejjed.
Peress li ma laħqux it-tip ta' sales amounts li immaġinaw.
Targets kellhom, seriously.
Kellhom targets differenti. Peress li ma laħqux dawk it-targets mhux ħajħorżu DLCs. Kolla li kienu għati pjanaw.
Jela li għam istaqpa jġifir.
Issa dik il-ħagġa ħati repetiruħa ħafna fl-industrija.
Jekk ħallu għahna ti repetiruħa dil-ħagġa?
Of course li ħatħallija. Inti fejħa tkun tafse kif ħad biħ il-loba.
Iġri mux ħatħamel fucking uproar, inti kiku xtrajta għalla fucking 50 euros ħagġa maġinarja u maġġiċ.
Għalek t-nejdlek taħmel sens li jukun għam season passes. Dik hija diskursa ta' TI on the whole.
On paper, huwa tajjeb li hemm season passes, kif għadna l-aħħar darba jiġifieri ifhimni. Tagħmel sens il-ħaġa li inti ħallast.
Però you have the risk.
Le, m'għandek il-garanzija jħorġu l-ħaġa.
Le dik il-punt. Inti meta tixxi season passes minn tixha tigrija li ħadd tixxi dawk il-ħamsa. Inti ma ffirmajt imkien li ħajkollok 5 DLC packs. Inti ffirmajt li kull DLC pack li ħajoħroġ from now till whatever. Ħajkun b'xejn.
Imma xi ħaġa ħajoħroġ.
Eżatt, imma ħadd ma garantilek li ħajkun hemm iktar minn waħda.
Dea tof ix-xogħol li għadda.
Ġifieri ta' Saints Row 3 mhux ħajħorġu xejn?
Le, alright, mhux ħajħorġu xejn. Ma pereżempju season pass ta' $30.
Second.
Qed ngħidu $10 per ma tiġix worth it.
Ma sekonda din iskema tgħidu extended warranty for the karozza.
Le, Issa dik joħorġu DLC packages, issa f'da DLC packages ikun hemm tracks, cars,
whatever. Imma u mhux qed jiddetermina jekk hemm ħajħorġu.
Mhux se jiddetermina jekk ħaġa.
Ma jekk joħorġ wieħed huwa covered.
Jekk joħorġu ħamsa inti covered xorta.
Ma jekk joħorġ wieħed inti covered.
Eżatt.
Ma jekk inti ħagastaw fuck you.
That's it. Alright, jien
he's covered.
Jien dik li ma naqbilx ma
ħajja. Jien taħt il-pressjoni.
U jekk inti iffirmaj daqar jekk idija qed DLC pack ħadd ħarras 50 quid darija u jisir joħorġ minn wieħed. Whatever.
Squid.
Minn wieħed, eżatt, għandika kien ħarsu. Jew nar. Minn waħda sa 500. Jekk inti iddeċidejt qed iva alright I don't mind this. Whatever. That's like fuck you. Jekk joħorġok wieħed he's covered. Jekk joħorġok nofs wieħed he's covered.
Jiena tinsemmiha din ħaġa biex issemmiha.
It's messed up, it's messed up.
Ikunu jafu x'inhu għaddej bħalissa, ikunu jafu. I mean ħafna minn
Occupy Wall Street jiena ngħid.
Occupy the ground.
Mhux sibu Wall Street hawnhekk jokkupaw ma jkien hemm xejn.
Wall Street ħal Urmi.
Wall Street, ma ħajtaħ sejjeħ mal-lum.
Ima l-problema jgħu marta pepper spray, mwix pepper spray, u għaxri spray normali, bil-ground pepper.
Għalta xrek.
All right,
yeah.
Anyway, wara da topic naqa juicy, kifiet pulpito. Joseph Pulpitus.
I see,
if you was for... Dik għafu majdira banzaj s-sanarja
di. If you was for Greek tar...
Dako.
Considering ija sing tijaw ta' Pulpitus John, xkini fakani?
John Pulpitus.
John Pulpitus. Kint għar, buzobba bi kerru d-dobba, sowa, pero, to ta' s-sebti, jikiku buzobba ma kerrux to begin with biex jid-dobba, għara buzobba xamil.
Ma dik il-filosofija wara, jaċasku, li u jiti
k-soluzzjoni. Ma jifem xeħt jiejt li kallu wara, xiex?
U jiti k-soluzzjoni, speċi int, tittasar għaddi k-soluzzjoni jombad. Inti meta għallek bih id-dobba. Zabba? Għalih kienet jgħidlek jew ħaġa oħra? Hija tgħidlek dak it-tip ta' metafora għall-ħajtek.
Kważi ġifieri nitkellmu hawnhekk qed nitkellmu kważi mistoqsija eżistenzjali.
Eżistenzjali ovvjament, jiġri anke kif porġilek hu praticament jiġri toħodha mal-ewwel li.
Jekk qed intit fuq-computer ma tistax ċaw il-festi tajba. Matt, ma ħadd jisfi fil-computer, sina u jgħet.
Dude, jiġi downloaded from iTunes 130 times. Jekk inti qed id-download jaħu 130 times, thank you.
130 times.
Thank you. Attejna, attejna ħafna.
Nipprova.
Kull laptop tal-ħanut, sħabu korra jdurhom kulġ fil-ġimgħa.
Ja, but we niżel fuq. Le, weirdly enough, qed ikollna ħafna aktar semmija.
Ċesku qed imut.
Tistgħu tindura wasalna fl-istat kemm
naħseb aħjar naħseb aħjar neqfu għawek.
Fuq xi x'kien qed nitkellem man. Dumb games, la.
Aħjar niftakar hekk jien.
Dil-ġimgħa fuq review section tagħna what you've been playing. M'għandna xejn fuq x nitkellmu għax letterament il-gaming season spiċċa. Totalment, l-ħar loba li ħarġet kienet Rayman Origins, di kofferjeni għaf l-episodes di għaddit. Hopefully, by February, jirġu jibdaw l-lob. Għagħet t-tallamna għatajtins interessant li nixqon t-faw id-dina fuqna.
Diablo 3. Diablo 3.
Yes.
Diablo 3.
Diablo.
Da xej titles ta' films hujġin s-sadat, tipo neċitaw f-titinis.
Eżatt.
Expendables 2, jider ħakun interessanti. Uwa, ristess kas ta' s-sana għu għapras Chuck Norris. Chuck Norris u Jean-Claude Van Damme.
Il-hero T.I. Jean-Claude
Van Damme. Għu Schwarzenegger, ħakun da' xej għu iktar inklusiva. Risamina Robert mandi xedeja fejħajmu probably might go to be crappy Battleship probably might go crappy
ħajkun Amerijana taħdem
fejħ ħajkun crappy zgu very 3D Harry Dent Kumar Christmas
u Arthur Christmas
Arthur Christmas
festi għal-familji kolla that's an awesome title vera
Arthur Christmas
pero liktar series it's not a film nishtiqen nsemmi u neċita n-nis ruħaw, neċita ruħ n-nis fuqu, u Alcatraz.
Ħieda ħekun t-tibiħ?
It's a TV series, bazat fuq il-misteru ta' għalaġi abbandonata Alcatraz, u għali bazikament mux vera li ħarbu daw ketli ta' minnis, imma just basically il-prisoners kolla,
zombie
Alcatraz, one fine day vanished. Totalment, and it's based in 2011 fej jibdow jirġaw t-line dar criminals
wow.
On the loose. It looks bloody awesome.
Premise cool.
It looks bloody awesome.
Premise interessant.
Jieħseb tu film, ma li rajt trailer. It's fucking awesome.
U ħarreċ trailer ġdijt
ta' u taf min jaħdem fejħ ta' Sam Neill.
Nice.
Għada ta' Jurassic Park.
Sakja mux zombie apocalypse. Jo Jurassic apocalypse.
U ħarreċ trailer ġdijt. Men in Black 3.
Yeah,
Dude, jider interessanti, jider ferra kul. jida jifferaku.
Ma jinteressanex, man.
Ħajkun hemm xena għinel fiha fejn Tommy Lee Jones u Wills. Kodna kienu.
Jien ħa ngħid xi ħaġa tara ħar. Ħabella ender.
Istja. Fuck yeah.
Tafu xi rid jgħid
bija. Anyway, daħseb naħseb hawnhekk nistgħu nagħlqu l-programm tagħna. Jiena nixtieq nirringrazzja l-semmija kollha tagħna ta' dawn is-sentej awesome li tajtuna. Dal-programm beda letteralment minn idea idiotika ta' bejn il-ħbieb ġewwa bar. Ma pretendejniex li ħajkber daqshekk b'mod enormi.
Jiddispjaċina li tajnikom dan il-programm ta' anniversary b'mod daqshekk ta' għadsob.
Fimni, it's anniversary, it's our show.
It's our show, għadetika ta' jien. Vera, 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 naħu pjaċir bl-emails ta'kom u bil...
Korra kemmentom.
Bil-kommenti ta'kom.
Thank you, Bert.
Alright.
Nishtiq u li jerġaw ikunem anniversaries oħra parti da. Iktar kem jaddi żmien iktar qed nipprovja u iktar nsidulkom affarijiet awesome għalikom. Nishtiq u bħala messaġġ tagħna lilkom dawn il-festi. Ħodu ħsieb kif tatteġġaw ruħkom, għalaw kif issuqu, ftakru li għandkom il-familji d-dar u l-mitħallu l-warajkom u apparti minn hekk tistgħu twaġġaw il-ħadd ieħor li vera m'għandhom x'jaqsmu.
Ixorbu kemm
tifu.
Ixorbu
b'responsabilità.
Eżatt.
Issuqu xi ktimthom ħara, issimgħu minnha.
Sibu nerd u jsuqilkomu.
Eżatt. Jo qabdu taksi. Anyway, dan il-programm. Nidderika ħal-ħabib tagħna li ħallina dal-ħar dal-xar Erik dal-program nidderika ħalik. You were very, very awesome. Vera nħossu ħannu qastijak. Kun vera pozittiv. Hightech. Who you are missed. You are fucking awesome. Vera I'm speechless, man. Vera ħassejta bikbira li ħallina. Anyway, minna uwek nishtiq nħalikom nishtiq nara dal-program dan it-tini anniversarju tagħna. Il-fest it-tajba lilkom il-familja kollha tagħkom. And we are
Santa
Claus! Yeah!
What
the fuck is wrong with you?
You're very lonely.